Amala ir Pala. Į Katmandų orakulę, kurią visi vadina Lhamo deive, dažniausiai kreipiuosi Amala, tai reiškia mama. Šitaip tibetiečiai kalbina visas vyresnio amžiaus moteris. Tikrasis jos vardas Dolkar irgi šventas, reiškia baltąją tarą. Tačiau pati Lhamo Dolkar save laiko paprasta nieko neįsiskiriančia persona. Mistiškojų amato jau seima 7 metų ir sakosi nujaučianti, kad Dorjei Jundronmai savo kūnų pasitarnauti galės dar 3. Aš gimiau tais pačiais, 1935 metais, kaip ir Dalai Lama, sako Dolkar. Kai tau stukteli 62, jautiesi toli gražu ne kaip jaunystiai. Dolkar gimė Tibete, Sakijos vietovėje, nuo mažumės buvo labai darbšti, paslaugi ir tvarkinga. Tačiau paauglystėje ją ėmė kamuoti galvos skausmai, svaigulys, atminties sutrikimai ir nesugebėjimas susikaupti prie vieno darbo bent kiek ilgesnį laiką. Žmonės ėmė šnekėti, kad mergina kuoktelėjusi, tai labai priminė daugelio kitų Tibeto joginių bei šventųjų gyvenimo pradžią. 14 metų ji tapo vienuole, tačiau religinė praktika nepakeitė Dolkar, vadintos Aninjopa, pamišusią vienuole, keistoko elgesio. Po kurio laiko jie atsisakė švento drabužio ir kaip piligrimiai ėmė lankyti Budą menančias Indijos vietas. Būdama 23 metų, jis sutiko jaunuolį vardu Tenba, vėliau tapusi ištikimuoju Pala. Tais pačiais metais Dolkar pagimdė savo vienintelį sūnų Pasangą, apie kurį sako, kad šis buvo pradėtas mistiškame sapne. Berniukas augo gražus ir sveikas, tačiau būdamas maždaug 13 metų irgi ėmė elgtis neįprastai, kaip kadaise jo motina. Ištisus 18 metų Dolkar ir jos sūnus gyveno kamuojami įvairiausių fizinių, psichinių bei dvasinių negalių, tačiau lydimi pasišventėlio Tembos auksinio Palos. Šeima buvo labai neturtinga, o žmonės kalbėjo, kad dar ir piktųjų dvasio apsėsta. Vos tik jie kiek prasigyvendavo, Dolkar išdalindavo Tembos darbo sukauptą turtą elgetoms arba į transą panašaus šeilo pagauta sunaikindavo visus namų rakandus. Pala net buvo, kad Mandų centre atidaręs mažą restoranėlį, kuris hipių laikais klestėte klestėjo. Tačiau Dolkar ir jo sūnaus sveikata staiga labai pablogėjo ir Tembo nebepajėgė suderinti verslo reikalų su nulatine slauga. Maždaug prieš 15 metų, kai jie pasiekė patį skurdo dugną, kažkas patarė keliauti į Ladaką ir pamėginti ten prasigyventi, neriant bei pardavinėjant vilnonius megztinius. Bet ir čia, keistoms į apsėdimą panašioms būsenoms užėjus, Dolkar išdalindavo Palos numegstus šiltus drabužius ir jau uždirbtus pinigus gatvėse žvarbstantiems vargšams. Kartą Temba buvo net palikęs savo pamišusią žmoną, pasakęs, kad tokiai kaip ji geriau negyventi, bet mirti. Savaime suprantama, jis sugrįžo, nes šie du žmonės negalėjo ir negali gyventi vienas be kito. Tai akivaizdu ir dabar. Palai kur nors kelioms dienoms išvykus, Amala visai netenka ūpo, atgula į lovą ir atrodo, kad ši aukšta galinga moteris, be to sudžiūvusio visada besišypsančio vyrioko, negali net kiaušinio įsivirti. Ladake Dolkar sužinojo apie Sabų kaimelyje gyvenančią stebukladarę orakulę vardu Abhilhamo ir nusprendė pas ją gydytis. Abhi, miniatiūrinė labai judri moteriškaitė, kaip mat suprato, kad tibetietė anaip tol nėra pamišusi ir kad dievybė bando užimti jos kūną, tačiau neįstengė įveikti įvairių fizinių, psichinių bei dar subtilesnių trukdžių. Tariamai ligonė ji nieko nesakė ir daugiau nei metus iš jos kūno siurbė visokius energetinius kamščius bei purvą, kuris nebuvo materialus, bet Abhi specialiai jį paversdavo bjaurę, tamsiai ruda tyrę, kad būsimoji orakulė matytų, kokia yra susiteršusi. Visą tą laiką Dolkar gyveno baisiomis sąlygomis, te turėjo tik demblį ant plūktinės aslos Abhilhamo virtuvėje, visada pilnoje Ladako orakulės gausių vaikų bei giminaičių. Prisiminusi tėją, visą tai galiu ko puikiausiai įsivaizduoti. Laikui bėgant, Abhilhamo su savo paciente ėmė elgtis vis pagarbiau. Per apeigas duodavo jai apsivilkti ritualinius drabužius ir sodindavo ant paaukštinimo. Kartą, kai Abhilhamo įpuolė į transą ir į Dolkar kūną pagaliau nusileido dievybė. Tai nutiko dar kelis kartus, bet ladakietė niekaip negalėjo įminti naujosios viešnios iš kitų pasaulių vardo. Galiausiai pati būdama transė, jis sugėdojo šlovinantį pasisveikinimo himną ir paklausė Dolkar užvaldžiusios dievybės vardo. Šitaip pat dainuodama atsakė esanti Dorje Jundronma. Žmonės, matydami, kaip gėdodamos ir šokdamos kalbasi dvi orakulės, veikiau dvi deivės, jautėsi it per kūno trenkti. Vėliau Doržės Jundronmos orakuliai buvo surinkta dar daugybė egzaminų bei testų. Ji visus puikiai išlaikė, tačiau žmonės nesiliovė kalbėję, kad Dolkar transo metu užvaldo ne deivė, o demonė, žemesniųjų pasaulių dvasia. Moteris vėl jautėsi labai nelaiminga, o sapnuose dažnai regėdavo vieną lamą, kuris žadėjo jai padėti. Kai nupasakojo savo regėjimus Abhilgamo, ši pasakė, kad tai Taglungas Rimpočiai, labai gerbiamas ir stiprus žmogus. Dolkar buvo pakviesta pas jį atvykti kaip tik tuo met, kai Rimpočio šventykloje rinkosi visi garsiausi tuo metu orakulai. Ji užmiršo pasiimti deivės rūbus ir nejaukiai jautėsi tarp ritualiniais drabužiais pasipuošusiųjų. Dar blogiau, kai kitus ištiko transas, Doržė Jundronma į ją nenusileido. Dolkar puolė prie Taglungo Rimpočės ir apsipylusi ašarom ėmė maldauti atleidimo, sakydama, kad niekada nepadarė nei mažiausios nuodėmės, tačiau visą gyvenimą baisiausiai vargo ir kentė gėdą. Rimpočė tą dieną oficialiai pripažino ją esant Doržės Jundronmos orakulę ir dar ilgai nelaimingąją moterį globojo. Naujoji Doržės Jundronmos orakulė pasižymėjo neįtikėtiną jėgą, ir bambukiniai Abhilgamo instrumentai tiesiog lūždavo jos rankose kaip degtukai, o ligoniai krisdavo be sąmonės nuo žiaurių deivės išpolių. Pala užsakė metalinius įrankius. Po kelių metų Dalai Lama specialiomis apeigomis sušvelnino jos jėgą ir tada pacientų dar padaugėjo. Savo karjeros pradžioje Lhamo gydė vien tik vargšus, luošius, elgetas ir už tai neėmė jokio užmokesčio. Neatstumdavo jį ir gyvulių, o ypač pagarsėjo, kai pati juokdamasi prisipažįsta, išgelbėjusi gyvybę Jakui. Raguoti kamavo kažkokia nesuprantama negalia, o žmonės smalsavo, kaip orakulė atpažins ligą ligoniui nemokančiam kalbėti. Magiškasis būgnas jai padėjo nustatyti ligos priežastį. Tai buvo vinis, kažkada gyvulio praryta ir įstrigusi kakle. Lhamo ją išsiurbė ir Jakas pasveiko. Nors ir būdama garsi, Dolkar vis dar labai skurdo. Tuomet Taglungas Rimpočiai ir kiti garbūs lamos patarė imti minimalų užmokestį už savo darbą. Jie teigė, kad tokio aukšto rango dievybės įkūnytoje privalo gerai maitintis, įsimiegoti, nusiprausti, žodžiu turėti bent pakenčiamas būtines sąlygas. Kurį laiką jis su Pala, dabar jau tapusiu nepakeičiamų pagalbininkų ir gydymo seansuose, gyveno Dehraduno mieste Indijoje, vėliau persikėlė į Katmandu. Lhamo ne kartą buvo paties Dalai Lamos kviečiama į Dharamsalą, kur, kaip pati sako, įsiurbinėjo žmonių negalės po 20 valandų per parą. Apie savo susitikimus su jo šventenybe jie atsimena tik tiek, kad visada nesuvaldomai raudojusi į susijaudinimo, tačiau asmens sargybiniai porinė, kad su orakulė kalbėdamasis Gyalva Rimpočė kvatodavęs ir būdavęs linksmas kaip niekad. Apskritai Lhamo pasakoja apie save labai nedaug. Ypač apie tai, kas vyksta transo metu. Doržė Jundronma turbūt atskleistų kur kas daugiau paslapčių. Tačiau norint gauti interviu iš dievybės, pirmiausia reikia pasirūpinti Dalai Lamos raštišku leidimu. Nežinau, kas tam ryštusi. Nesutikimą gauti, o kalbėti su deive. Pasak legendų, deivė Doržė Jundronma Tibetą globojo nuo netmenamų laikų. O 8 amžiuje kartu su kitomis Bono dievybėmis davė ištikimybės priesaiką Padmai Sambhavai ir taip pasidūrė budistinėme panteone. Ji priskiriama Džikten Sungma, pasaulio globėjų dievų grupiai, ir priešingai nei Budos ar Bodhisattvos, tebėra pririšta prie žemiškosios sferos karminiais ryšiais. Laikoma, kad Doržė Jundronma vadovauja 12 kalnų deivių, vadinamųjų Tenma Čunji, ir yra vaizduojama kaip jauna graži moteris jojanti ant žydro mulo. Sadganos įrašoma, kad visas jos pavidalas yra akinamai baltas, nelyginant snieguotą viršukalnį apšviesta 1000 mėnulių. Kairėje rankoje deivė laiko indą sklidina gyvybės eliksyro arba brangakmenių, o dešinėje veidrodį ir strėlę, papušta 5 spalvų kaspinais. Šie atributai simbolizuoja svarbiausias Jundronmos funkcijas – gydymą, ilgamžiškumo garantavimą, taip pat gebėjimą burti ir pranašauti. Poliruoto metalo veidrodį, tradicinį visų platumų šamanų, taip pat Tibeto orakulų maginį įrankį, gydymui ar būrimui neretai naudoja ir pati Lhamo. Bandydama nustatyti, kada Dordžė Jundronma pirmą kartą į ją įsiliejo, Lhamo prisimena Lumbinį, Budo Šakjamunio gimimo vietą. Tai visų piligrimų pamėgta vietovė, išoriškai gal kiek ir apleista, tačiau pasižyminti ypač giedrą, švarę, jėgos pilną atmosferą. Į Lumbinį atvykusi Dolkar staiga susirgo, ėmė karščiuoti, silpti ir net manė, kad numirs. Vieną naktį, kai visi piligrimai kaip įprasta nakvojo lauke, vienuolyno kieme, Lhamo pažadino nepaprastai ryški mėnulio šviesa. Jį pramerkė akis ir išvydo didelį baltą jaką, kuris švytėdamas dar skaičiau nei pilnatis, pro užvertas duris įėjo į šventyklą. Paskui pasirodė dviem baltais, neapsakomo grožio žirgais pakinkytas vežimas, kuris tiesiog skriejo oru, o važnyčiotojas tviskėjo kaip dievas. Jie irgi kiaurai sieną įvažiavo šventyklon. Lhamo pritrenkta ir apžavėta iškart pasijuto geriau, karštis nukrito, negana to į ją tarsi įsiliejo ypatinga, lygi tol nepatirta gale. Įdomu, kad kitoje budistams šventoje vietoje, o būtent Budos nušvitimą menančioje Bodhajoje, mistinį kelią pradėjo valstybinis Tibeto orakulas Nečiungas. Jis irgi pasakoja apie keistą ties mirties ribą vedžiojusią ligą, sapnų bei regėjimų lydimą išgyjimą, ir po kurio laiko pasireiškusias orakulo galės. Eliade knygoje Šamanizmas, archaiškosios ekstazijos technikos, analizuoja perkeičiantį tam tikrų ligų tiek fizinių, tiek psichinių aspektą, kai žmogus įveikia sunkią negalę ar net maksimaliai priartėjusią mirtį, staiga tarsi atgimsta, prisikelia nauju šamano žiniuonio burtininko pavidalu. Jis teigia, kad ligonis, kaip ir homo religiozus, atsiduria kritinėje gyvenimo situacijoje, atveriančioje žmogaus būties esmę, vienatvę, pavojus, išorinio pasaulio priešiškumą. Tačiau magas, žiniuonis, šamanas, orakulas yra ne vien paprastas ligonis, o išrinktasis, kuriam lemta įveikti savo negalę, buvusi tik išskirtinumo ženklų, charizma, dangiškojų patepimu. Tas, kuriam skirta būti tarpininku tarp šio ir kitų pasaulių, ne tik išgyja, bet tampa sveikesnis ir stipresnis už kitus mirtinguosius. Mačiusieji šamanų ar Tibeto orakulų transus žino, kad šioms mistinėms pareigoms reikia ir ypatingos fizinės ištvermės, ir didžiausio susikaupimo, tikslumo ir savotiškos dvasinės akrobatikos. Eliade pabrėžia, kad šamanas, žiniuonis, orakulas, žodžiu, homo religiozus, iš esmės skiriasi nuo psichiškai nesveiko žmogaus. Dvasinis ligonis, rašo jis, yra nenusisekęs mistikas, netgi mistiko karikatūra. Bendruomenės ar tautos, kuriuose mistinės profesijos yra tradiciškai įprastos, sugeba atskirti sakralų į užvaldymą nuo psichozės ar pamišimo. Tam tikrais atvejais lygos, sapnai, regėjimai gali būti tarsi pirmoji iniciacija perkeičianti profanišką, nepašvestą į individą, į slaptų ir šventų sferų meistrą. Tai lydi jau visai konkretus išventinimo ritualai, o svarbiausia – ezoterinių žinių bei taisyklių, kurios nuo seniausių laikų perduodamos iš kartos į kartą, atskleidimas. Bendruomenė neabejoja, kad tas, kuris pats įsigydė sunkią negalę ar net sugrįžo iš ano pasaulio, jau pažįsta slaptą kiekvienos lygos mechanizmą ir gali derėti su mirtimi. Toks išrinktasis, pasak Eliadės, įgyja ryšius su transcendentiniu būties lygmeniu, kurio apraiškomis bei galiomis įstengia naudotis daug veiksmingiau nei kiti. Tačiau pats atsiduria profaniškojo pasaulio nuošalyje, tampa atskirtas nuo paprastų žmonių. Beje, šamanas, žiniuonis ar orakulas savo vienatvėje jau yra parengtas tos izoliacijos, kurią suteikia liga, skausmas ar priešmirtinė būsena. Eliadės tyrinėjimai labai primena arba net patvirtina Lhamo Dolkar istoriją, tačiau neatskleidžia jos paslapties. Viena tokia paslaptis sukelia visą paslapčių griūtį ar įvaro aklavietin, kai didžiausias slėpinys ima atrodyti ne tik tai, kas vadinama dievu, bet ir žmogumi. Vakarais, apėjusi kokį 10 ritualinių ratų aplink Baudganatko stupą, atsisveikindama nusilenkiu ir kiekvieną kartą būnu sukrėsta jos pieštų akių žvilgsnio. Tiesa sakyti, kad jos pieštos, manau, yra beveik šventvagystė. Tos akys žvelgia tarsi iš kito, didžiojo, laiko su nenusakomu kosminiu beribio žvaigždėto dangaus smalsumu, su dieviška pernelyg didinga, todėl žmogui nesuvokiama ir nejuntama užuojauta, su atlaidžia šventybė stebinčios profanišką įvyksmą nuostaba. O tas vyksmas siaurose gatvelėse aplink didžiąją stupą virte verda. Patamsi, kai liepsnoja laužai, prie kurių šildomasi, gaminamas maistas ar deginamos šiukšlės, kai keliaujantys pardavėjai rituališkai susipakuoja savo prekes, pradedami apvytusiamis daržovėmis ir baigdami pavargusiais variniais dievais, kai išgabenami boskiški luošiai per dieną elgetavę Baudganatko prieigose, viskas primena trumpą atilsį po žudbūtinio mūšio, o žmonių giminiai pritrenkia jokių atsparumo ribų nebuvimu. Man, kaip bet kuriam kitam, bent kartą gyvenime tenka apstulpti, kad priklausau šiai žmonių genčiai. Aš ne savo valia čia atsidūrusi, ne savo valia išeisianti, lygiai kaip jie, kartais net prieš savo valią, privalau būti. Būti ne tik čia ir dabar, bet per amžių amžius, milijonus kartų gyvendama, mirdama ir vėl atgimdama. Tik iš budistinių vienuolynų sklindančios rūščios vakarinės giesmės dar primena apie kitokį irgi žudbūtinį pasiryžimą. Įsivaduoti, anot Eliadės, įsiveržti iš laiko, sudaužyti geležinį būčių ratą, įveikti žmogaus esančiojo dalę ir pasiekti nirvaną. Tačiau kas žino, ar tai įmanoma? Mano vakarietiškas protas audžia vis tankesnį ir tankesnį abejonių voratinklį. Prisimenu Jungą, priešingai nei Buda, netikėjusi galimybę rasti žmogiškosios kančios pabaigą ir tvirtinusi, kad visa mūsų būtis yra viena kita palaikančios priešybės, potviniai ir atoslūgiai, džiaugsmas ir skausmas diena ir naktis. Prisimenu japonų vienuolio apdainuojančio nušvitimą eiles, kuriomis Suzukis užbaigė vieną iš budizmui skirtų savo knygų, o praregėjusiojo giesmės paskutiniai žodžiai tokie – dabar, kai visas esu nužerta šviesos, jaučiuosi toks pat nelaimingas kaip prieš tai. Argi šitai nėra pati gardžiausia duona abejonėms? Abejonės man kelia siaubą, jų apnikta jaučiuosi kaip žmogus įsiruošęs ilgon kelionin ir savo norų tempiantis sunkiausių akmenų prikrautą maišą. Dabar suprantu, kodėl už abejonės Dharamsalos rimpočiai mane pasmerkė 100 000 metų būti pragaruose. Abejoju viskuo. Nors taip trokštų tikėti, pasitikėti, paklusti, nes žinau, kad tik tai pagaliau man atneš į svajotą į saugumo jausmą, ramybę, pusiausvyrą. Pavydžiu Larai, kas ryt it lėlės perrenginėjančiai dievų statulas ant savo puošnaus altoriaus, sudarinėjančiai slaptas sutartis su dievybėmis, bandančiai jas papirkti, gardžių maistu, pinigais, maldomis, todėl jaučiančiai jų globą, nepuolančiai į nevilties prarajas, o jei ir puolančiai, tai visada galinčiai nusitverti kokios dieviškos rankos švento drabužio skverno, ar pati išganingai būti nutverta. Pavydžiu net pamišusiai ruskiai krasavicai, kuri išmesta iš visų Dharamsalos viešbučių, pavogė kažkokios tibetietės asmens dokumentus ir į juos įklijavusi savo nuotrauką galų gale Simloje sėdo į kalėjimą. Bet tai nesukėlė jai abejonių, nesumenkino tikėjimo, nes tam, kad dievai myli, jie atima protą. Pavydžiu Marinai, gydytojai iš Piterio, kuris staiga užsispiria tapti Dordžės Jundronmos užvaldytą, išmokti orakulės amato, dešifruoti šamanistinę misteriją. Veltui Rikas jai aiškina, kad yra neišmokstamų, neįmanomų dalykų. Veltui dėstau, kad čia reikalingas nežinojimas, o tikėjimas, be kurio užplūs abejonės, pasmerkiančios 100 000 metų pragaruose. Marina nešina dovanomis, kas rytas skuba pas Katmandu orakulę. Transui prasidedant ir baigiantis, jį rauda taip, tarsi būtų beprarandanti viską pasaulyje. O kai sugrįžusi pasakoja man, ką tą dieną regėjo, irgi negali sulaikyti ašarų. Lhamo sako, kad skausmingoji Marinos būsena ir nesuvaldomo verksmo priepolė yra geras ženklas. Galbūt Dordžė Jundronmo ją pasirinko. Bandydama kaip nors Mariną paguosti, pritariu, tačiau mudvi žinom, kad tai netiesa. Po ugnies pudžos ir savo stebuklingo išgyjimo daugiau nebeinu stebėti orakulės transų. Dar kartą, kaip ir keliaudama po Ladaką, jaučiu, tarsi aš pati arba mano likimas būtų nubrėžęs neregimoje erdvėje nesančią bet tobulą figūrą, užburtą ratą su jėgos tašku centre. Ratą, pro kurį niekada neįžengs jokios abejonės. Užtat Marinos abejojimo kančios dar tik prasideda. Iš pradžių racionalioji, ironiškoji, sarkastiškoji Marina išgyvena įžengimo į stebuklo erdvę euforiją. Per gydymo seansus įstengiasi atsisėsti kiek galima arčiau transo apimtos Lhamo, laiko savo glėbėje į skausmo ar siaubo rėkiančius ligonius, pavaduodama palą servetėlėmis šluosto iš jų kūnų varvantį rudą skystį ir padavinėja orakuliai sidabro dubenėlius, į kuriuos šie įsiurbusi spjauna drebučių pavidalo gumulus, akmenis ar druskos kristalėlius. Tai tikrai žmogaus kūno substancijos, tvirtina Marina. Aš dirbau prozektoriume ir su nieko nesupainiosiu vidinių žmogaus kūno darinių spalvos ar kvapo. Ta mažytė tvirta ititnagas moteris, anksčiau švytinčiomis, o dabar visą laiką užverktomis akimis, staiga nusprendžia iš esmės keisti gyvenimą. Na ir kas, kad man 45 metai, sako ji. Tik nežinau, kaip pasakysiu savo draugams, kad ketinu mesti puikiai susiklošiusią karjerą, gerą algą, butą ir pusbadžiu gyventi Katmandu, tam, kad būčiau tibetietės šamanės mokinė, vildamasi, kad į mane įsikūnis Himalajų dievybė. Jie juk mane uždarysi beprotnamį. Tačiau kartą Marina grįžta perbalusi ir atrodo itin sukrėsta. Gal tave jau ištiko transas? Teiraujuosi labai nuoširdžiai. Ne, šnapžda ji. Aš įsitikinau, kad visa, ką įsiurbė Alhamo, nėra tokie patys augliai ar akmenys, kuriuos išoperuotų chirurgas. Gerai viską ištyrinėjau ir įsitikinau. Jie materialūs. Bet aš negaliu suvokti, kas tai. Jeigu jie ne iš ligonio kūno, tai kaip atsiranda Alhamo burnoje? Juk seansui baigiantis, po kokių 30 pacientų, tos paslaptingos tamsios medžiagos mėsgalių ir akmenėlių būna pilnas dubuo. Ji pasiteiravusi Alhamo, kas tai, o orakulė atsakiusi, kad tai ligos priežastis. Negalių šaknis esanti jau nebe fizinėme žmogaus kūne. Alhamo pasakojusi, kad anksčiau ji tą priežastį tiesiog įsiurbdavusi ir nurydavusi, tačiau mokytoja abi patarusi materializuoti ir įspjauti tarsi kokį negalios fantomą, kad ligonis patikėtų išgyjimu. Ji paklususi, tačiau kada ir kaip tai, kas neapčiuopiama transo metu įgauna formą, ji nežinanti. Marinai, priešingai negu man, abejonės tik sustiprina tikėjimą. Aš šventai tikiu Alhamo, sako ji. Matau, kad jį diagnozuoja ligą geriau nei visa rinktinių profesorių komisija ir gydo taip, kaip vien tik deivėte gali. Nešališkai, besąlygiškai, nesavanaudiškai. Esu paprastas žmogus, bet trokštu šito stebuklo išmokti. Ypač po to, kai Alhamo išgydė tave. Dabar nesijaučiu pasveikusi, kaip vos prieš mėnesį nesijaučiau ligonį. Tik žinojau mirtį esant visai čia pat, negalėjau nei atskirti ar paniškai jos bijau, ar betodairiškai, nors ir bijodama trokštų. Kažkur buvau skaičiusi, kad Australijos aborigenai turėjo vieną išventinimą, kurio metu žmogus buvo uždaromas ankštoje tamsioje duobėje ir laikomas tol, kol akis į akį stodavo su visais jo gelmėse tūnojusiais siaubais, o pirmiausia žinoma mirties baime. Kai ši būsena tapdavo beveik nepakeliama ir išventinamasis pradėdavo balansuoti ties pamišimo ribą, su juo pasikalbėti ateidavo genties šamanas arba šamanė. Nes, pasak Eliadis, tik ypatinga šamaniška patirtį turinti žmogus, ekstazija ar transė pažinęs mirties mitologiją bei jos gedulinga geografija, gali padėti ir kitam visą šitą suvokti. Beje, slapčiausios žinios apie mirtį visada yra ir slapčiausios žinios apie gyvenimą. Jos neperdodamos žodžiais. Gautos jos pakeičia viską ir nieko. Juk, kaip rašė Eliadė, pasaulyje nevyksta nieko nauja, nes viskas yra tik pirmapradžių archetipų kartojimas. Dabar tik taip galėčiau paaiškinti savo stebuklingą išgyjimą, už kurį visada būsiu dėkinga, kad mandu orakulė Alhamo. Tačiau, kaip kad ji po transo jau nebeprisimena, ką tik buvusi deive, aš irgi stengiuosi tą perdėm paslaptingą savo gyvenimo tarpsnį pamiršti. Dažnai lankausi Alhamo namuose, bet tik tuomet, kai pasibaigia transas ir įsiskirsto visi ligoniai. Amala jau būna kiek nusnūdusi, po tiek jėgų atėmusio Dorjės Jundronmos nusileidimo ir sėdėdama lovoje žiūri televizorių. Ji nesipriešina jaunutės Cering skoniui, todėl ekrane dažniausiai mirga vakarietiški multikai, muzikiniai MTV klipai ar plevenas stiliaus manekenys. Alhamo visą tai sukelia juoko priepolius, o paskui, žiūrėdama į kokį tešlagalvį, skiauterėtą panką ar anoreksišką gražuolę perdėm ekstravagantiškų drabužių, ji tą pačią intonaciją ir tais pačiais žodžiais kaip savo ligoniams ima kartoti. Tiek problemų, tiek skausmo, tiek ligų. Vargšai nelaimingi žmonės. Atsiprašau, kad tik tiek galiu padėti, atsiprašau. Tuomet jį ima savo malą, užsimerkia ir pradeda kalbėti mantras. Kartais Amala man pasakoja apie savo nelengvą gyvenimą. Tai nusijuokdama į savo varganų anglų kalbos žinių, tai apsiašarodama kokią nors nuoskaudą prisiminusi. Tuo metu Pala triūsia virtuvėje. Jis iš tiesų apdovanotas dideliu kulinariniu talentu ir kas kart primena, kad kadaise jo mažas restoranėlis buvo vienas geriausių visame Katmandu. Šių žmonių namuose pagaliau jaučiuosi saugi. Amalos ir Palos visa apimantis gerumas man sugražina ramybę bei pusiausvyrą. Dažnai galvoju apie taip mane sukrėtusius ilgamo transus, bet esu nemažiau sujaudinta ir žemiškojo, žmogiškojo, to, ką čia patiriu lygmens. Juk akivaizdžiai matau tikrovę virstantį idealą, apie kurį byloja budizmas ir kitos didžiausios pasaulio religijos – meilė savo artimui, nesavanaudišką troškimą padėti visoms kenčiančioms būtybėms, sugebėjimą iš tikrųjų užjausti. Žinau, kad neturiu šių žemiškų galių. Todėl juos skurdesnė atrodau Amalos ir Palos gerumo šviesoje. Mano kelionė jau greitai baigsis ir galbūt šiuose žmonėse aš suradau Šambalą.